careful and stay safe.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo axad ah 28-ka bisha agoosto sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay ehelada mid ka mid a dadkii lagu dilay weerarkii hotel xayaat
safar horta wuxuu ka yimid maalintii khamiista 3:00 PM south africa wuxuu ku noqnaa muddo 24 ah kadib markii uu booqasho soo aaday iyo waalidka ammaanooyin uu waday in uu hoteelka qof ku ballamiyey uu ku siiyay ehelihii uu hoteelka u tegay ma garatay markii ay kulmeen dhallinyarada alaabta uu waday ay fadhiisteen ayagoo 20 daqiiqo kadibina qadartaasaa dhacday
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan abaaraha ku soo noqnoqda soomaaliya
abaarta horta waxaa looga hortegi karaa qadarta alle ka sokow in la samaysto horta marka horeba kayd cunto waa mid midda kale waxa weeye waxaa looga hortegi karaa in biyaha la kaydsado
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka isku dhacyo dhex maray taageerayaasha kooxaha isku haya dowladda liibiya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 32 qof sida ay xadda maanta ah sheegtay wasaaradda caafimaadka ee liibiya kadib dagaal dhaliyo cabsi ah in dagaal ballaaran uu ka qarxo gebi ahaan dalkaasi kooxo hubaysan ayaa rasaas isku weydaarsaday magaalada caasimadda ah ee tripoli taasi oo waxyeello u geysatay dhowr isbitaal islamarkaasina kicisay dab gubay dhismayaal dhowr ah waxaana dagaalka uu soo bilowday fiidnimadii jimcihii oo ahaa wuxuuna ahaa kii ugu xumaa ee ka dhaca caasimadda liibiya tan iyo xabajoojintii taariikhiga ahayd ee la gaaray 2020-kii dagaalka ayaa waxaa ku dhaawacmay 159 qof caasimadda liibiya ayaa hadda maanta ah waxa ay tahay mid degan iyadoo isku socodka gaadiidku uu dib u soo laabtay ganacsiyadiina dib loo furay dadkuna ay xaaqiyeen muraayadaha iyo weliba waxyaabaha kale ee ku burburay dagaalkii shalay dagaalka ayaa sare u qaaday cabsida ah in dagaal ballaaran uu ka qarxo dalka liibiya kadib ismariwaa siyaasadeed uu ka dhex aloosmay ra-iisul wasaare cabdulxamiid al dayba ee xukuumaddiisu ay fadhigeedu yahay magaalada tripoli iyo fadxi bashaaqa oo doonaya in xukuumad cusub uu hogaamiyo taasi oo saldhigata caasimada liibiya dable aan la aqoonsan ayaa 6 qof ku dilay 2 kalena ku dhaawacay weerar ay ku qaadeen kolonyo ka timid deegaanka dahabka laga qodo ee bongua ee bariga dalka burkina faso sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee dalkaasi ciidamada ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in toddobaadkii hore ilaa 5 baabuur la dalbay si ay u yimaadaan xarunta dahabka laga qodo oo ay u caawiyaan kolonyo gaadiid ah oo dhiiqada ku xayirnaa dhowr maalmood weerarka ayaa dhacay kadib markii kolonyadii ay dib safarkoodii u bilaabeen kooxda weerarka qaaday ayaa beegsatay 5 baabuur ee gurmadka gurmad ahaanta u yimid kadib markii ay ka fogaadeen kolonyadii kale iyo ciidankii la socday ee ilaalinayay 2 ila wareed oo ka tirsan waaxda macdinta ee burkina faso oo weerarkan xogtiisana la socday ayaa sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen shaqaale u dhashay dalkaasi weerarka ayaa muujinaya khatarta ku gidaaman in laga shaqeeyo dalka burkina faso halkaasi oo tan iyo 2018-kii ay kooxaha islaamiyiinta ah ee ku xiran daacish iyo alqaacida ay la wareegeen gacan ku haynta deegaano ballaaran oo ka tirsan bariga iyo waqooyiga ayna weeraro ay ku dhinteen kumanaan qof halkaasi ka geysteen iyadoo ay ku barakaceen malaayiin kale ugu dambeynna Turkiga ayaa xadda maanta ah ku eedeeyay Greece in uu xubin waa dalka Greek oo xubinka ah isbahaysiga NATO inay adeegsatay nidaamka difaaca hawada ee Ruushku sameeyey si uu qalqalgeliyo diyaaradaha Turkiga oo ku jiray howlo kormeer ah, waxaana falkaasi ay Turkigu ku tilmaameen mid cadowtooyo. Ilo wareed ka tirsan wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegay in dhacdadan ay dhacday 23-kii bishan Agoost, markaasi oo nidaamka gantaalaha ee S-300 ee dalka Greek ee la dhigay jasiiradda Crete uu qalqalgeliyey diyaaradaha F-16 ee Turkiga oo duulimaad ku jiray meel galbeedka ka xigta Rhodes. Ilo wareedka ayaa intaa ku daray in dhacdadani ay ahayd mid aan la jaanqaadi karin ruuxda xulafada NATO, ayna ka dhigan tahay ficil cadowtooyo marka loo eego xeerarka u degsan isbahaysiga NATO. Inkastoo falkaasi cadowtooyada ah uu dhacay, haddana diyaaradaha Turkigu waxay soo gabagabeeyeen howlgalkoodii qorshaysnaa, waxayna si nabada ugu laabteen saldhiggoodii, ayuu yiri ilo wareedkaasi. Turkiga ayaa bilihii lasoo dhaafay wuxuu ka cabanayay waxa uu ugu yeeray falal daandaansi ah oo kaga imanayay Greek, waxaana uu tallaabooyinkaasi ku tilmaamay kuwa wiiqaya dadaalada nabadda. Labada dal ee deriska ah kana wada tirsan xulafada NATO ayaa waxaa u dhexeeya muran dhinaca badda iyo hawada ah oo muddo dheer soo jiray, kaasi oo keenay ama keenaya in ciidamada cirka ee labadaasi dal ay roondo maalinla ah sameeyaan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeyno Hargeysa. Mudaharaadkii dhacay 11-kii bishan ayaa waxaa lagu xiray dad badan oo gaaraya ilaa 70 qof, iyadoo maanta la sii daayay qaar ka mid ah dadkaasi ama 49 qof oo ka mid ah. Dhinaca kale, maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa amartay in muddo cayiman lagu keeno waxa lagu hayso 17 muwaadin ee weli xiran. Mudaharaadkan ayaa waxaa ku dhintay 5 qof, waxaana ku dhaawacmay ilaa 100 qof sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Warkana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
11-kii bishan aynu ku jirno ee August waxaa laga qabtay dad fara badan, kuwaasi oo dhalinyaro u badnaa. Maxaabiistaasi ciidamada booliisku ay maalintii mudaharaad ku dhacay ay ka qabteen meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Hargeysa waxaa kasii horreeyey dad kale oo siyaasiyiina, kuwaasi oo iyaguna ka tirsanaa xisbiga mucaaridka ee wadan, kuwaas oo ciidamada booliisku ay ka qabteen meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Hargeysa. Guud ahaanba xogta ay ka heshay VOA-du maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa waxa ay tilmaamaysaa in 70 qof ay eedeysanayaal ama maxaabiis u noqdeen laga soo bilaabo maalmihii loo diyaar garoobayay bannaanbaxa, oo maxaabiistaasina ay ku kala xidhan yihiin ama rumaan ahaan ugu kala jiraan xabsiyo ku yaala magaalooyinka Mandera, Gebiley iyo Baki. Xogta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee VOA-da soo gaadhay ayaa tilmaamaysa oo kale in 53 qof laga sii daayay xabsiyada Mandera iyo Gebiley, kuwaasi oo ay ku jiraan 3 wariye. Waxaa sii deyntan ay ka dambeysay marka ay odayaasha iyo salaadiinta kala duwan ee dadkan xidhxidhnaa ay u qorteen taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland codsi ay kaga dalbanayaan in uu sii daayo islamarkaana wax shuruuda aan lagu xidhin, taas oo sida ay sheegeen u aqbalay taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland iyadoo aan wax shuruuda lagu xidhin. Waa kan Sultan Cawil Faatax oo isagu ka mid ahaa madax dhaqameedkii soo deynta dhalinyarada hablaha ah ee laga sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada Gebiley oo 23 ka koobnaa ka hadlay.
Xabsigii Gebiley hortiisaanu joognaa ee gobolka Gebiley, waxaanu nahay salaadiin iyo cuqaal ka timi Hargeysa. Waxaan nuu soo kicitinay maxaabiis hablaha oo halkan ku xiran oo 23 xubnooda oo lagu xiray rabshadihii mudaharaadka ee 11-kii bisha dhacay, inaanu saaka sii dayno oo aanu sidano warqadii ogolaanshihii. Arrintaa runtii waxaa nagala shaqeeyey ama markaasi mas-uuliyadeeda koowaad lahaa jananka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Sanqadhi. Waxaa runtii aanu uga mahadcelinaynaa inaanu arrintaa odayaal ahaan iyo kawaayeel ahaan aanu ka qabsannay in sidaa lagu sii daayo iyadoon broses kale iyo maxkamado kale iyo arrimo kale la marin oo arrintooda sidaa lagu afjaro iyaga iyo saddex lix iyo labaatan wiil oo ku jira xabsiga Mandheera oo iyana Salaadiin ay u kaya tintay saaka. Arrintaas aanu u soconnaa, waanu uga mahadcelinaynaa jananka iyo ciddii la shaqaysay ee taliyayaasha. Waxaanu kale u mahadcelinaynaa qolada jeelka, weliba khaasatan Gibiley oo runtii si fiican ula dhaqantay maxaabiista.
Sidoo kale qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo odayaasha ayaa iyaguna u mahadceliyey maxaabiista iyo mas-uuliyiinta xabsiga dhexe ee Gabiley iyo guud ahaanba ciidamada Bileyska iyo asluubta. Dhinaca kale, sidaasi oo kale waxaa laga sii daayay xabsiga magaalada Mandheera lix iyo labaatan wiil, kuwaasi oo iyagana la xidhay mudaharaadkii maalintii uu dhacay ee 12-kii bishan Ogost ee aynu ku jirno. Guud ahaana maxaabiista maanta xukuumadda Soomaaliland ay ka sii deysay xabsiyada Mandheera iyo Gabiley ayaa dhan 94 qof, kuwaas oo isugu jira 23 hablood iyo 26 raga. Waxaana 70-kii qof ee xidhnaa haatan xabsiyada weli ku harsan 17 qof. Gabagabadiina waxaa maxkamadda gobolka Maroodjeexay amar ku siisay hay-adaha ku shaqada leh in 17-ka eedaysane ee weli xabsiyada ku jira ay maxkamaddu sida ugu dhaqsaha badan ooda ugu qaadi doonto, islamarkaana xorriyadooda u celin doonto haddii aanay keenin waxa lagu haysto muwaadiniintaasi. Degmada Baki oo ka tirsan gobolka Awdal waxaa ku jira saraakiil ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee Wadani oo ay ka mid yihiin guddoomiyihii gobolka Maroodjeex Mawlid Kaysa Maxamed, Mawlid Qaro, xogayaha ciyaaraha ee xisbiga Wadani Yuusuf Nuux Yuusuf, iyo Mukhtaar Yuusuf Axmed oo isaguna ka mid ahaa xubnaha golaha dhexe, Xasan Duglo oo isaguna ka mid ahaa saraakiisha xisbiga, iyo xubno kale, kuwaasoo dhammaantoodba sida ay xogtani tilmaamaysa ka mid a maxaabiista ay maxkamadda gobolka Maroodjeex amartay in maxkamaddu ay u celin doonto xorriyadooda haddii aanay sida ugu dhaqsaha badan u soo gudbinin waxa lagu haysto muwaadiniintaasi 17-ka ee weli ku xidhan xabsiyada kala duwan ee Soomaaliland. Waxaa la dhowraabaa waa 17-ka qof ee weli ku xidhan xabsiyada ee weli la sugayo sii deyntooda, islamarkaana xogtani ay sheegtay in maxkamaddu ay in muddo cayiman ay u qabatay in lagu keeno waxa loo haysto, haddii kalena ay maxkamaddu amri doonto in xorriyadooda ay 17-kaasi eedaysanaba dib u helaan. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dadkii lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cali oo dalka ka maqnaa muddo 72 sano ah. Cabdulqaadir Maxamed Cali ayaa muddo dheer ku maqnaa dalka Koonfur Afrika, waxaana uu saacada uun ka hor soo gaaray magaalada Muqdisho ka hor inta uusan dhiman. Dr. Ayaan Maxamed Cali oo ay walaalo yihiin Cabdulqaadir Maxamed Cali ayaa Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta uga warantay shaqsiyadiisa iyo sidii ay wax u dhaceen.
Maasani Zahra, bismillah raxmaan raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah, inna lilahi wainna ilayhi raajicuun, inna lilahi wainna ilayhi raajicuun. Ilaahay u naxariista dhammaan shacabka Soomaaliyeed halkaas ku xasuuqmay. Safar horta wuxuu ka yimid maalintii Khamiista 3:00 PM. South Africa wuxuu ku maqnaa muddo 22 ah kadib markii uu booqasho soo aaday iyo waalidka, ammaanooyin uu waday in uu hoteelka qof ku ballamiyey uu ku siiyey ahayd dadkii hoteelka u tagay, ma garatay?
Waa gartay.
Kadibna markii ay kulmeen dhalinyarada, alaabta uu waday ay fariisteen ayagoo 20 daqiiqo fadhinayna, qadartaasaa dhacday. Kulley saacadda unbaa un meesha ka qorneyd, halkaasuuna ku dhintay Cabdulqaadir, allahu naxariisto.
Waa tahay, bal waxaad iga warantaa marka Cabdulqaadir waqti ku siman 72 sano ku dhowaad ayuu dalka ka maqnaa, xagee buu ku sugnaa oo uu jiray intaas?
Mahadsani Sahra Cabdulqaadir wuxuu ku maqnaa South Africa muddadaas dheer, wuxuuna ahaa businessman, waana ninkii curadka reerka ahaa, anagoo dhanna soo garab qabtay waxbarashadeenna iyo maxaa la dhahaayey nolosheena iyo koriimadeenna, ilaa ajri xataaba ka siiyo. Kadibna wadanku wuxuu ugu soo noqday dib si uu ula midoobo faamilka iyo booqashadaas uu ku socday. Laakiin waxaa dhacday in uu Cabdulqaadir maxaa la dhahay arrinkaas uu ku baxay, halkaasna uu ku dhintay. Muddadaas dheer uu maqnaa kabacdi aduu wuxuu rabay in faamilkan marka uu booqdo inuu wadanka dib ugu soo laabto, ma garatay?
Waa gartay. Oo ganacsigiisa uu dabcan Soomaaliya usoo wareego,
soo wareega wadanka maadaama intaas qurbo ku maqnaa. Waxaa kaloo xusid mudan Cabdulqaadir in asagoo aada u da-yar uu markaas ganacsi bilaabay, noloshana harjadkaas asagoo ku jiran waxbarashadiisa uu ku dhinacootay, ma garad?
Waa gartay.
Asagoo markaa annaga waxbarashadeena hormariyey oo in badan anaga naga mid ah oo aniga aan u horeeyo ay qaateen maxaa la dhahay waxbarashada sare ilaa PhD iyo master aan qaadanay dad badan oo walaalihiisna uu soo saaray intaasna uu asaga naftiisa anaga naga hormariyay oo noo horay waxaan rajaynaynaa ilaahay hortiisa in aan markaati ka noqon in uu haqo waxbarashada jecel ibaadada ku fiican ahlu diin ah maasha allah laakiin ilaahay uuna qadarin in aan maxaa la dhahay aan sii noolaana intaas ka badan saacaddiina ay ku dhacday kolley waa un qadar rabbi
waa tahay doctor ayaan waa kaaga tacsiyeenayaa bal marka dhinaca kaleta markii qaraxa uu dhacay adinka hoteelkana inuu aaday aada ogeedeen sidee bay dareenkiina noqday markiiba seed ku baadi goobteen ama ku ogaateen
faamilka hooyii reerka kale waxay degan yihiin xamar laakiin aniga waxaan joogay magaalada garoowe oon halkaas deganahay aniga waxaa la iga soo sheegay telefon oo la yidhi qaraxaasaa dhacay daqiiqado ka hor cabdiqaadirna waa lala yahay asxaabtii dhalinyaradii ula joogay qaar ka mid ahna waxay sheegeen in uu ay kasoo carareen asagana uu meesha ku sugnaa ma garatay
waa gartay
marka aniga nasiib darra labaad waxaa igu ahayd in aan faamilkana ka fogaa warkan uu telefon igu soo gaaray laakiin ayaga isla markiiba isbitaaladay aadeen oo dhaawacay bal wax dhimashay in lasoo sheego laakiin nasiib darro habeenkii oo dhan in uu waagii noo beriyey anigana aqadka ku jiray ayagana ay isbitaalada joogeen
marka baadigoobka meydkiisa
baadigoobkii meydka intii la raadinayay ama dhaawac ama dhimasho wax un in maxaa la dhaha hoteelka la raadinayay intaasna ay sii dheeraatay oo aana nolol iyo geerimidna la helin taqriiban wuxuu dhacay falka jimco bacda almaqrib maqribkii cishaa intuu dhexeysay habeenkii sabtidii soo gelaysoo dhan subxii sabtida gelinka hore oo dhan afarta b m meelahaasa ilaahay wuxuu qadaray wiil yar oo walaalkay in uu hoteelkii galo iyadoo weli xabad iyo dagaalkii wixii ay socdaan maxaa la dhahaa saasna lagu soo helay muxuu ahaa meydkiisa uu kor istaagay ma garatay
waa gartay
marka waxaa kaloo aada usii xanuun badnayd labadii dhalinyarada ahayd oo meydka soo qaadeen walaalahay markii dhagaxa meydka ay saareen in ay xaalad caafimaad ayagana ay galeen oo midna uu kooma galay midna uu aada u shoogay waa dareemi kartaa qof kor dhashay meydkiisa a kor istaagtay weliba cabdiqaadir qaraxa waxba kuma gaarin xabad rasaas oo toogashaa waxay ka gashay dhinaca bidixe naasta hoostiisa waxayna uga baxday dhinac kale garabka midiga marka waxaan qiyaasnay inay wadnaha gurisay halkaasna uu ku naf waayey jirkiisa waxba kama maqnayn ma kala googoyin alxamdulilah halkaasuu marka marxuumka isku xijaabtay saasaana sida habeenimadu ilaahay noogu fududeeyay oo loo asturay ana maalintii labaad waa u imid reerka iyo faamilka tacsiir laakiin aniga asaga isma arkin cabdiqaadir
marka adiga gebi ahaanba maada arkin walaalka muddada dheer oo uu maqnaa iyo xataa
maya maya isma arkin ilaahayna ma qadarin mar dhowr jeer oo booqasho uu ku yimid marna waxaan ku maqnaa suudan iyo waxbarasho marna garow aan ku maqnaa ilaahay ma qadarin aan is aragno kolley waxaan qorsheynaynay january inaan dib u kulanno hadduu ilaahay yihahdo sanadka soo socdo laakiin tii rabbi baa kasoo hormartay ilaahayna ma qadarin walaalka in aan joogno
waa tahay doctor ayaan bal hadda waxaad iga warantaa dareenka qoyskiina muddo nin intaas leeg cidda ka maqnaa oo haddana geeridiisa iyo soo noqodkiisa ay kulmeen waalidka maxay dareemayaan ama walaalo
kolley zahra waa qiyaasi kartaa dad intaas kala maqnaa isu hilowsanaa xataa saacado ku filan iyo waqti aana wada qaadanin laakiin hadde waxaa ka weyn intaas qadarta ilaahay marka labaad anagoo dad muslimiin ah marka saddexaadna iimaanka in uu dadka cidla dee qof walba ay tahay safkaasi wadadaas in lagu jiro dhimashada hada kala duwanaato laakiin waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay siiba waaridka
taasi waxay ahayd doctor ayaan maxamed cali oo geerida walaalkeeda cabdulqaadir maxamed cali uga warramaysay zahra cabdi axmed markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana muqdisho ku soo diyaariyay soona jeedinaya cabdicasiis axmed barrow
kulanti wacan oo wanaagsana qiyaarta nala socota ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aan idinla socodsiinayo anigoo cabdilcasiis barrow ah oo jooga magaalada muqdisho toddobaadkan guud ahaanba barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa waxyaabaha keenay abaaraha soo noqnoqday ee ka jira soomaaliya kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dad fara badan oo xoolo dhaqato iyo beeraley ah sanadihii ugu dambeeyey dad fara badan ayaa abaartu saameysay kuwaas oo xaaladoodu ay ka deyrinayaan dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobay barnaamijka waxaa marti iigu ah doctor maxamed axmed kulane oo loo yaqaano shariif waxaynu ka wareysan doonaa arrimahaasi sidoo kalena isaga ayaa faaqidi doona. Dr. Sharif, soo dhow marka hore waan ku faraxsanahay inaan barnaamijkan ku kulanno. Soomaaliya iyo Geeska Afrika waxaa ka jira abaar in ka badan 40 million oo dad saameysay. Meelaha ugu daran ee ka jirta waxaa ka mid ah Soomaaliya, sida qaramada midoobaba warbixinaha ay soo saaraysay ku sheegtay. Waxaad iga warantaa maxaa keenaya abaarta soo noqnoqotay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horreysa waxaan salaamayaa adiga Cabdicasiis Barrowa iyo madaxda iyo shaqaalaha v o a iyo dhammaanba dhegeystayaasha ummadda Soomaaliyeed ee dhegeysan doonta kulliba. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan ka bacdi, inta aanan sababaha aanan gelin, waxaa run ah in mataqaana haddii ilaahay maayo abaartu Soomaaliya kusoo laalaabato ay waayahaana sidii hore ka duwan tahay. Waxa u sababtaa intaana gelin baan wax yar marka hore waxaan rabaa inaan ka taabto taariikhda abaaraha. Abaaraha taariikhda Soomaaliya haddii laga hadlo, waxaa jirtaa abaarihii Soomaaliya hadda koor hore u soo maray. Abaartii ugu horreysay waxay dhacday, inta la xasuusto odayaashii taariikhdu ay qorayaan, 1824 abaartaas waxaa la oran jiray masaara cuna, oo waxaa la dhahaa masaarihii haddii ilaahay xoolaha lagu qali jiray baa la karsaday oo maraq iyo wax laga raadi. Waxaa ku xigay abaar ka dambeysay oo dhacday 1854, abaartaasna waxaa la oran jiray mirfacuna. Oo hadda erega mirfacuna ummaduba way garan kartaayo inta wax la cuno la waayeyba mirfiic xataa la cuno. Midda saddexaad, abaartii ku xigtay waxaa la oran jiray lug qiyaame, waxayna dhacday 1874. Abaartii ku xigtay waxaa la oran jiray xaraama cuna, waxay dhacday 1924. Waxaa xaraama cuno loogu bixiyey waxay ahayd waqti inta wax la cuno la waayey ninba qofba qofku ka xoog badnaa wixiisi ka qaatay xaaraantiina la xalaashaday. Middii shanaad waxay ahayd abaar la oran jiray oday ka weyn oo dhacday 1904. Waa la garan karaa hadda oday kastaa wuxuu yidhi tani odayaashii xataa way sheegay way ka weyn tahay. Waxaa ku xigtay abaartii Bastoley oo dhacday 1964. Waxaa ku sii xigtay abaartii Dabadheer oo dhacday 1974 ilaa 1975, taasoo abaartaasi caan ay ahayd oo ah abaartii mataqaanaa dadka diyaaradaha lagu soo raray oo la kala geeyey Duchuma oo ku taala Jubada dhexe ah, Kurtuwaarey iyo Sablaale oo ah shabeellada hoose, Cadale oo ah shabeellada dhexe. Dadkaasoo loo kala qaybiyey inay kalluumaysi iyo beeraley in lagu tababaro, markaasna waagaasna dowladdii kacaanka ahayd baa joogtay oo askartu maamulaysay. Middii sideedaad waxay ahayd abaartii Cagabararka oo laga yaabo adiga Muxabarow inaad soo gaartay. Waxay dhacday 1992, waa waqtigii burburkii kadib, intii burburka lagu jiray weeye. Waxaa ku xigay abaartii Sima oo dhacday 2011, waa waqtigii mataqaanaa Erdogan uu noo soo gurmanayay iyadoo la leeyahay Soomaaliya cidina ma tagi karto. Waxaa ku xigtay abaarta hadda socota oo mataqaanaa dhacday 2022. Haddaba haddaan ka hadalo sababta maxaa u sababa abaaraha, waxaan oran karnaa abaarta waxaan u sababayn karnaa horta marka horeba Ilaahay Qur'aankiisu ku sheegay waxaa la yiri haddii aad Alla ka cabsataan waxaa dhacaysa in roob dhibca waaweyn iyo barwaaqo laydi siiyo. Taa lidigeeda haddii Alla laga cabsan waayo oo la caasiyo ciqaabba imaanaysa taa beddelkeeda ah, oo abaaruhu ka mid yihiin. Taasi waa sabab xag Alla ah, laakiin annaga aqoonteena bini aadanimo ama juqraafi iyo saynis haddaan ka hadalo, abaarta waxaa loo sababeeyaa saddex qodob oo kale ah. Soomaaliya oo marka horeba dhacda juqraafi ahaan wadamada oomana xigeenka ah oo afka qalaad lagu yiraahdo Sima Arison oo roobka hela oo kaliya laba xilli roobaad gu iyo dayr marka laga reebo xagaaya roobaadka daah ka daaheebaha koofureed oo ay keento badweynta Hindiya dabayshaas oo loo yaqaano monsoon koofur bari iyo marmar ay buura guleyda golis roob aan caydahay ka daadaan intaas un baa Soomaaliya heshaa marka roob yaraantaas oo juqraafi ahaan ku saabsan waa hal qodob qodobka kale oo labaad waxa weeye waxa loo sababayaa abaaraha Soomaaliya ka dhaca waa xaalufka deegaankii Soomaaliya ku dhacay
fahmaasan tahay marka waxaan jecelahay dhageystayaasheena siiyo dhageystaha ugu horeeya
magacaygu waa Maxamed Mursal khabiirka waxaan weydiin lahaa su'aashan waxaa la yiraahdaa Soomaaliya inta badan waxaa ku soo laabta abaarta inta badan siib sanadihii dambe inkastoo ay tahay mid rabaani ah su'aashu waxay tahay qaab noocee ay bulshadu ay abaarta sameynayso waxaan ku dhahaa ay kaga hortagi kartaa abaartaas su'aasha labaad waxay tahay inta badan maxaan ku dhahaa qof hal mar ama laba mar loo gurmaday ma gaarsiin karto isku filnaansho ee noloshiisa hor looguma celin karo yani qof oo xoolis ninka dhammaadeen haddii raashin loo qeybana weli ma la gaarsiin karo isku filnaansho marka sidee maxaa dowladda la gudboon oo ay sameyn karaan dadkaasi loo gaarsiiyo isku filnaansho sida hor loogu celiyo
maxamed mursal waxa uu ku weydiiyey abaarahan soo noqnoqday oo waxyaabaha aad sheegto dhan ay sal u yihiin sidee looga hortagi karaa iyo mid labaad oo ku weydiiyey su'aal kale oo daba socotay ahayd dadka abaaraha ka soo barakaca gargaar mooyaane si kaloo isku filnaashi lagu gaari karo oo la samayn karo ma jirtaa
bismillaahi raxmaani raxiim maxamed mursal waa u mahadcelinayaa waa su'aalo laba su'aal oo muhiim ah weeye su'aasha koowaad haddaan ka tago si abaarta looga hor tegi karaa haddaan ka hadlo abaarta horta waxaa looga hortegi karaa qadarta alle ka sokow in la samaysto horta marka horeba kayd cunto oo muxuu yahay xoolaha kale waagii hadda dawladdu jirtay waxaa la sameyn jiray waxaa jiri jiray mashruuc lagu tijaabiyo gobolada dhexe oo mataqaanaa dhulka la seereyn jiray dhulka in la xirmeeyo oo dhul markii roobku oo la xiro oo mataqaanaa hadii ilaahay maayo dhulkaas riseef laga dhigo oo markii abaartu dhacdo xoolaha oo dhulka kale ay cuntadii kasoo dhameystaan in dhulka reserve-ka ah la daajiyo si mataqaanaa xooluhu iyagoo cunto haysta ay roobka kale u gaaraan waa midda kale waxa weeye waxa looga hortagi karaa in biyaha la kaydsado adduunka biyaha roobka waa la kaydsadaa waxa weeye meelo waaweyn baa loo qotaa oo biyaha lagu kaydiyaa oo mataqaanaa biyo la'aan si aysan u dhicin waxa kaloo looga hortagi karaa in dadku hadda waa ilbaxay in la sameeyo xoolahan guurguuraya oo mataqaanaa hadii la imaayo dadka Soomaalida waxaa badankooda waxaa la yiraahdaa waa xoolo raacato ee xoolo dhaqato ma aha in xoolo la dhaqdo oo meel lagu hayo oo dhaqtarkooda leh oo cuntadooda leh oo cunto loo beero oo raashin loo dhigo oo la daaweeyo oo wax badan laga soo saaro waa looga hortagi karaa abaarta midda kale
la xiriirta dadka abaaruhu ay saameeyaan sidee loo samato bixin karaa iyadoo
gargaar loo samato bixin tin karaa horta waxaa loo samato bixin karaa marka hore horta waxay ku xirantahay security-ga nabadgelyada ay ku xirantahay hadii nabadgelyo buuxda la haysto dadkaas waxaa la rabaa dawladdu ama mataqaana markaas maamulkii meel walba ka jira inuu maamulkaasi dadka meeshooda ku hayo oo marka inta meesha laga leeyahay waa soo barakaceenka ama bay degeen meeshoodu waa ka soo guureen mataqaana hadii la idmahayo saasayna hantidoodii iyo beerahoodii uga soo kaceen waxaa la rabaa marka hore inta lala socdo in meeshooda wax lagu siiyo oo dadka meeshooda mataqaana hadii la lagu hayo oo lagu quudiyo kadibna ay meeshii noloshii ka bilaabaan saasaa looga hortagi karaa ayaan qabaa oo looga bedeli karaa sida hadda socoto
waa gartay dhageystayaasha kale ayaa ku sii soconaya
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa xasan cabdulla cabdiraxmaan xasan qaraabo waxaan weydiinayaa professorka laba su-aalood oo ah maxaa diiday in soomaaliya ay ka faa'iidaysato biyaha dhulkoosiisa ku jiro iyo kuwa badahaba sida khaliijka isticmaalaan oo biyaha taxliyada ay ku sameeyaan oo bulshadeeyaan biyo macaan oga dhigaan kadibna ay macnaha u isticmaalaan noloshooda inay Soomaaliya sidaasoo kale ayadana u isticmaasho si abaaraha looga hortago maxaa u diiday midda kalena waan weydiinaa waxay tahay dunida maanta waa dunid technology ah oo casri ah. Soomaaliyana waxa waaye qarash kuma yara, ganacsatadeeda lacag waa hayaan, arday badan waxbaratana way jiraan, magaalooyinkan waxa kusoo badanayaataan iyo ardayda gudahoodaba dadka barta cilmiga beeraha casriga ah. Caws lagu abuuri karo 8 maalmood, maxaa diiday in ganacsatada ay maalgeliyaan ardayda fikirka cusub iyo aragtida cusub iyo aqoonta cusub la imaatay inay maalgeliyaan, ayagana maxaa ka hortaagan? Oo aad macnaha arrimahaas si loo gudbo abaaraha baahay ee dalkan ka jiro. Labadaas arrimood bal aragtidaada inaad ila wadaagto, la wadaagta ayaan jeclaa maadantaa.
بسم الله الرحمن الرحيم حسن عبد الله وأمهد علينا يا قرابو وأمهد علينا يا ورون وحوي بيها دولك هوسيس كوچر وحا لوغا فايدي سنكرا حد ددكو خولاي ييشين دد بدن خولاي ييشاي با جيرا ددكو وحا لربا اني دول سيريستان او دول خريستان او دولكاسنا اي ريغد يو عيلل كا قودان او متقن عوس كسو ساران او خولا كو كيدي كو هيان او بيرا كو فشان waa laga faa'iideysan karaa waa run matqana hadii xataa meeshaas ay noqoto dhul cusub ah duu noqdana kolba dalagii ku habboon baa lagu beeraya ama hadii kaleeto hadii xataa isku habooneyn si loola tacaalo ayaa jirta cusbada iyo wixii kale to koor imaan kara laakiin waxa la rabaa biyaha dhulka hoosiisa jira in dadka looga faa'iideeyo oo xoolaha lagu dhaqo oo beeraha lagu waraabiyo oo ceelal loo qoto oo deegan matqana horumarsan laga sameysto midda biyaha badda. Hada biyaha badda waxa badanaaba waxay u baahan yihiin runta markii la yiraahdo aqoonna waa u baahan yihiin, hadii ilaahay ma hayo waxay kale u baahan yihiin dhaqaale weyn ba u baahan yihiin. Bal iska daa biyaha badda oo aan ka faa'iideysanay baddii lafteedii wixii ku jiray baa ma laga faa'iideysan ba oo sidii la rabay aan looga faa'iideysan. Haddii dadka Soomaalidu badahooda ay ka faa'iideysanayaan abaare ma dhacdeenba, waxa weeye dadku badahay agdegi lahaayeen. Dadka waxa la rabaa xoolo dhaqatada ahi inay yihiin dad mixida oo marna xoolahana dhaqda badahana ka faa'iideysta oo kalluunkooda kala soo baxa oo markii roobada aan ay xoolahoodii nafaqeystaan dhaqaalana markii kalena ay dhaqaale ka soo saartaan badaha oo markaasna badaha dhaqaalaha ka soo saaraan ay xoolahooda ugu gadaan calaf iyo nafaqo ugu gadaan waa laga faa'iideysan karaa.
Sidoo kale Xasan, su'aal kale ku weydiiyo ahayd waxa jira caws teknolojiyada ay laga faa'iideysanayo calaf si degdeg ah lagu soo saari karo, laakiin aan lagu baraarugsanayn maanta in ganacsatadu ay maal gashtaan si abaarahan dhacaya looga badbaado, maadaama dhaqaalaha Soomaaliya waxyaabaha ugu adag uu ku taagan yahay yihiin xoolaha nool. Arintaas sidee looga faa'iideysan karaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa su'aal kale oo muhiim ah. waxa weeye ganacsatada Soomaalidu horta Soomaalidu sida ku dayasho isku dayasho u badan yihiin oo fikra cusub dad la yimaada waa yar yihiin. Wax qof sameeye inay ku daydaan maahan wax cusub inay keenaan uma badna. Midda kale waxaa jirta oon laga warwareegi karin xagga abniga ayaa xun. Abnigu hadduu xun yahaan dee beerihii meelo badan oo beera la tegi karin baa jirta, dadku ka shaqaysan karin mataqaanaa. Marka taasina waa wax jira, laakiin beeraleyda Soomaaliya waxaa loo baahan yahay oo xaqiiqo ah inay beerahooda iyo xoolahooda ay ka soo shaqeystaan. Matalan, hadii dagaalkii maantay dagaalkii saddexaad adduunka uu dhaco, ninkii beer iyo xoolale ayaa noolaan karaya, laakiin badaha waxyaabaha laga keenayaa haddii dagaal dhacaan way istaagi doonaan. Waa inay dadka Soomaalidu u soo jeestaan xoolahooda iyo badahooda, waxaan dhilaa xoolahooda iyo beerahooda inay u soo jeestaan oo ganacsatadu halkaa fiiriso ayaa loo baahan yahay. Xasanna waa uga mahad celinaya.
Intaan dhageystaha kale u gelin, Soomaaliya waa dhul ku wanaagsan beeraha, sidoo kalena xoolahooda ay haystaan Soomaalidu ay leeyihiinna ay yihiin kuwa dhaqaalaha inta badan uu ku tiirsan yahay. Waxaa tiri Soomaalidu xoolo dhaqato maahay, waa xoolo raacato. Arrimahaas maxaa lagu micnayn karaa? Abaarahan ee adoo ku salaynaayo xoolo dhaqatada iyo xoolo raacatada keebe abaaraha ka badbaaday?
Abaaraha waxaa ka badbaaday xoolo dhaqatada, sababtu waxa weeye xoolo dhaqatadu waxay haystaan xoolo si cilmiga loo dhaqahayo oo la tigreeyey, la xushay, oo marka hore ama caana loo xulay ama hilib loo xulay ama ujeedadii laga lahaa loo xulay. Marka waana xoolo meel lagu hayo oo istaatiga oo degan oo mataqana hadii la idmahayo dhaqaatiirtooda laho waxooda laho mataqana abaarna kumaba dhacaysaba. Inta badan abaar hadday dhacdana waa dadka gaashaamanaya haysta, waa sidaas dadkaas la oran karaa xoolo dhaqato. Laakiin ninka xoolo raacatada oo baadiyaha mataqana xoolo iska daba jooga oo sababta ay u jiradeen aan aqoon oo sababta ay mataqana calaflaan u yihiin aan aqoon, xoolo unbu iska daba jooga ka waxa la yiraahdo xoolo raacata la yiraahdo.
Waa gartay dhageystayaasha kale ayaan rabaa bal dhankooda inaan kulana u wareego.
Waa Cabdiqaadir Maxamed Xasan. Professorka waxaan weydiinayaa sababta keentay inay dadka beeraleyda beeraha fala jiray ay barakaca ugu bataan, ay sababtaas ayaan weydiinayaa professorka.
Waxa weeye bismillaahi raxmaan raxiim, beeraleydu waagii hore waxay keydsan jireen mataqaanaa beerahooda wax la bakaar bay ku xabaalan jireen. Waayahan wax ku dhacay ma aqaane, waxa ku dhacayna waa la yaqaanaayo. Waayahan waxaa jirta cuntooyinkii haddii ilaah idmahayo dalagyadii ay beeri jireen oo mataqaanaa kaydka geli jiray waxay ku bedesheen sisin iyo waxyaabo cash crowba oo markaas gadbahaya, marka badanaaba maba haystaanba waxay kaydsadaan. Markii xoolihii ka dhammaadaan inay cararaan oo magaalooyin iyo tuugsi iyo mataqaanaa barakac u cararaan bay noqonaysaa. Laakiin ninka xoolo leedahay badanaaba xoolihiisa wixii ka haray ilaa ay ka dhammaadaan ayuu sii cunaya, oo mataqaanaa waa uga yaryahay xagga beeraleyda mataqaanaa haddii la idmaayo barakaca. Waagii hore laakiin run ahaantii oo bakaarahooda ay isticmaali jireen waxa weeye bakaarahooda ay isticmaali jireen oo ay dalagyada sida haruurka iyo galleyda iyo waxyaabaha kaydsada ay beeri jireen, waayadaas iyaga ayaa barakacoodu yaraan jiray. Isbeddel baa markay dhacay
oo arintaas sabab u tahay,
oo ay sabab u tahay mataqaanaa inay badanaaba cash crop. Cash crop waxa la yiraahdaa dalagyo cunto ahaan lacag ahaan loo beerto oo markaas hore loo gadayo suuqa la geynayo laakiin aan la kaydsanayn. Sisinta kamida iyo waxyaabo kaleeto oo mataqaanaa qaraha kamida markiiba wax kuu oolaya ama kayd kuu gelaya maaha.
Waa gartay marka hadda abaarihii Soomaaliya way soo noqnoqdeen ilaa heer dunidii ay qaati ka taagan tahay. Dhibaatooyinka gobolkan ka jira ee abaaraha leh ee saameysay dadkii aadka u faraha badnaa ee Soomaalida ahaa, marka adigoo fiirinaya beeraha Soomaaliya iyo sida ummadan loo samata bixin karo iyo sida beeraha loo tabci karo intaba isbeddelka cimiladan ay jirto, sidee dadka looga dhaadhicin karaa in bili weli beeri wax soo saar ay leeyihiin?
Beeri wax soo saar waa leeyihiin. Waxaa la rabaa inay waxa looga dhaadhicin karaa horta waa inay dowladdu inkastoo iska tabaryar tahay waa inay siyaasad dowladeed ay jirtaa, waa in security nabad waa inay jirtaa, waa in orientation dadkii hanuunin waa inay jirtaa, waa in lagu dhiirigeliyaa beeraleyda oo kaleeto ganacsatada in lagu dhiirigeliyo inay beeraha wax ka soo saaraan. Waagii matalan dowladda horeeta waxaa jiri jiray ninka beer leh waxaa la oran jiray wuxuu bangiyada ka qaadan karaa, wuxuu ka qaadan karaa deyn buu ka qaadan karaa, oo ninaa beer lahayn deyn ma qaadan karo. Hadda arintaasi ma jirto, oo hadda bangi xalra bangiga dowladda oo kaleeto inuu shuruud uga dhigo mataqaanaa in la yiraahdo dadka mataqaanaa hadda saraaha dhisahayo oo magaalooyinka saraaha ka dhisahaya in la yiraahdo waxa deyn ku qaadan kartaan oo kaliya inaad beer leedihiin. Marka taasi waxa weeye beerihii waa loo jeesan lahaa inaad xoolo dhaqato aad leedahay saasaa haddii saa la yiraahdo waxa imaan lahayd siyaasad muhiima oo beerihii loo jeesto iyo wax soo saar loo jeesta imaan lahayd.
Wabiyadii Soomaaliya mararka qaar way qalalayaan, Hiiraan oo kale oo hadla socota wabiyadii way qalalayaan, shabeellada dhexoo kale oo wax soo saarkii dalka uu ku tiirsanaa oo kale wabigii shabeelle waa kan qalalaya oo dadkii beerihii ay kasoo tageen oo engegay. Arrimahaas oo kale markii aad fiiriso abaarihii aad sharaxayso oo kale, marna xaalad noocaan oo kale ah ma soo mareen goboladaas?
Waxaas waxyaabaha anugu waxaas leeyahay waxa u sababa horta Ilaahay weyraa kasukow isbeddelka cimilada. Isbeddelka cimiladu maanta adduunka khadyaan baa laga taagan yahay. Waxaa sidaa og tahay hadda Yurub mataqaanaa wadamo iska qabow ahaan jiray ayaa kulaylkoodii la joogi waayay. Waa maqlaysay maan u malaynaya wadamadan mataqaanaa UK iyo wadamadan Faransa iyo hadda wixii kulaylo ka dhacay adduunkii wax walba wixii la arki jiray waxaan ahayn baa soo baxay. Waxaa dhacday roobab cimiladii isbeddelka cimiladu wuxuu sababay in haddii roob xoog leh uu da'ana uu mataqaanaa marku roobkaasi do'o inuu wax qarri ku qarriba daadad oo daadad aan la filayn ay yimaadaan markii kalena roobki laftiisiba la waayo oo ay sabab uu sababo abaaro dheeraada uu sababo marka hadda wabiga qallalay waxaa sabab u ah abaaraha geeska Afrika ka dhacay oo adigu aad sheegaysay oo mataqana hadii ilaahid ma hayo geeska Afrika oo dhan meesha ay mataqana buuraha Ethiopia xiga oo ay ka iman jireen wabiyaashu ee roob uu sakadi taas ay ka dhacday taasna waxa uu sababay qadarta ilaahay ka sukow cimilada isbeddeshay baa uu sababay
saas asleen waxa dhirri kelisay beeraha in dib loogu laabto tacabka beeraha la aado iyadoo waxyaabaha ugu badan ee dalka laga isticmaalana aad ogtahay raashinka qutul daruuriga in la soo dhoofiyo marka haddii ba ganacsatadii beeralayda ahaa waxa ay beereen marka qudaarta iyo waxa lamidka laga reebaysan suuq u heli karin sidee dadkii aad lahayd bakaar waa inay samaystaan ay ugu suuragalaysaa in raashinkaasi uu macno dalka u yeesho
horta sideedaba waxaa loo baahan yahay inay jirto maamul wax kontrola oo cunadan dibadda ka imaanaysana haddii la idmayo si loo dhiiri geliyo cunto waxyaabaha local productionka ama gudaha ka soo baxa in la dhiiri ay jirto siyaasad dhiiri gelinaysa oo mataqana waxyaabaha dibadda laga keenayna cashuurta lagu badiyo dadkan mataqana wax soo saarayna la dhiiri geliyo oo la maal geliyo oo hay'adaha kan mataqana hadii la idmayo marna keenaya markii mataqana ninka wax u soo go'aan keenaya mataqana raashinka macaawinada oo ku badilaya oo ku jabinaya in laga joojiyo oo la yiraahdo war marka qofku u baahan yahay u keena qofki markii wixii soo go'an yihiin matalan sababta local productionka uu u yaraaday wax soo saarka guduhu waxa uu sababa baa la yiraahdaa oo run ah mataqana hay'adahan ay WFP ka mid tahay oo cuntooyinka keena xilligii dadka beeraleyda ay u soo go'een raashinka u soo gaay bay ku soo aadinayaan oo galay keenayaan markii ninkii galay u soo gooday oo suuqa keensan lahaa oo u gadan lahaa bay iyaguna keenayaan galay kale oo ka raqisantiisi markuu ninkii ku khasaaro marda ma soo saaray
kala bar ugu dambeyntii waxa raba su'aal ina ku diiyo oo muhiim aan u arko kala bar dadka Soomaalida ah qaramada midoobe iyo dawladda Soomaaliya waxay sheegeen in gargaar binaadnimo degdeg ah u baahan yihiin Soomaaliyana ay ka mid tahay dalalka sida daran ee abaarta u saameysay mararka qaar marka aad fiiriso xaaladan jirta iyo sida wadaga uu yahay laga kaafto mi kare dadka intaas leeg in dhibaatada hadda la sheegayo ay gaarto laga sii fikiri kare maxaa xal noqon kara islaada hadda ugu dambeynta aad dhig kartaa waxba laga baran kara wixii dhacay
horta bismillaahir rahmaanir rahiim horta sida uu soo naayay soddonkii sano u dambeeyay ama dawlad ma aan lahayn ama dawlad jilicsan baan lahayn ma aan deganayn sidaa darteed waxa weeye sababahaasi ayaa keenaya in laga sii fakari waayo oo balaan uu jiri waayo mataqaana hadii la idmayo dadkaas mataqaana hadii la idmayo loo qorshe loo dejiyo oo laga sii fakaro oo laga sii dejiyo anuu runtii mataqaana cidna kuma dhaliili karo sababta wadanku burbur buu ku jiray ama dawlad awoodoodu yar tahay maamul awoodiisu yar tahay baa jiray marka waxa weeye haddase waa wax laga fakari karo oo laga baaqsan karo in dadku sidaas ay wax ugu baahdaan dalkeenna wax ka soo saaran karnaa waxaan ku noolnahay dal qani ah dadkiisuna baahan yahay marka dalka waa laga soo saari karaa wax kasta oo dhulka Soomaaliya waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meesha su'aashaas ama uga mataqana Voice America uga faa'iideysto wariisigeeda wa dhulka Soomaaliya waag hore waxaa loo fakari jiray in wabiyaasha gaarkooda iyo dhulka carramadowga oo kaliya beeruhu ka bixi karaan hadda waxaa la ogaaday meel kasta oo wadanka Soomaaliya ka mid ah in wax laga soo saari karo oo beeruhu ka bixi karaan xoolana lagu dhaqi karo
adeeyo maasantahay Dr. Maxamed Axmed Kulane oo Shariif loo yaqaano qiyaarta nala socotay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wacitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdul Casiis Barre waa toddobaadkan waxaan uga hadlaynay waxyaabaha saldhigga waa xabaaraha soo noqnoqday ee ka jira Soomaaliya iyo guud ahaanba geeska Afrika tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid ah intii aynu ku kulmi doono waxaan naga leenahay nabadgelyo
سند عبد العزيز احمد برو او برامج كاسي وعتان كدغيسها نلا سوتسينيه واشنطن ياد نغل سكونيسان مركنا باكستان dhimashada ka dhalatay daadad baahsan oo ka dilaacay ama ka dhacay dalka Pakistan ayaa waxa ay kor u dhaaftay 1000 qof tan iyo bartamihii bishii Juun, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi axada maanta ah, iyadoo wasiirka cimilada ee waddankaasi ugu yeeray xilligan maansuunka dilaaga iyo musiiba cimileed oo daran. Warkan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Daadad xooggan oo ka dhashay roobab mahiigaan ah ayaa qaaday tuulooyinkii iyo dalagyadii beeraha, iyadoo askarta iyo shaqaalaha samata bixinta ay u daadgureeyeen dadkii ku go'doonsanaa xaafadaha xeryaha gargaarka, waxaanay cunto siiyeen kumanaan Pakistaani ah oo barakacyaala. Maamulka maaraynta masiibooyinka qaranka Pakistan ayaa ka warbixiyay tirada dhimashada tan iyo xilliga dabaylaha oo bilowday horaantii sanadkan oo ahayd bartamihii bishii Juun ay gaartay 1033 qof kadib markii dhimasho hor leh laga soo sheegay gobollada Khaybar Bakhtuqwa iyo koonfurta Sind. Sheri Rahman oo ah senator Pakistani ah isla markaana ah sarkaalka ugu sarreeya cimilada dalka ayaa muuqaal la soo dhigay Twitterka waxa ay ku sheegtay in Pakistan ay la kulmayso sida hadalka ay u dhigtay masiibo cimilo oo halis ah, mid ka mid ah kuwii ugu adkaa ee soo mara 10 sano ee la soo dhaafay. Waxaan hadda joognaa eber safka hore ah ee dhacdooyinka cimilada aadka u daran oo ay ku jiraan kulayl aan kala go'la ahayn, dabka kaynta, daadad qulqulaya, harooyin badan oo baraf ah, dhacdooyin daadad iyo hadda oo dabeylo ah ee 10 sano ee la soo dhaafay. Dalka oo dhan burbur ayaa ka jira, ay tiri. Daadad ka dhashay wabiga Swaad habeenkii xalay ahaa ayaa saameeyay waqooyiga galbeed ee gobolka Khaybar Bakhtuqwa, halkaas oo 10,000 oo qof, gaar ahaan degmooyinka Jarsada iyo Nowshehra, laga soo daadgureeyay guryahoodii oo la geeyay xeryo gargaar oo laga sameeyay xarumaha dowladda. Qaar badan ayaa sidoo kale gabaad waxay ka dhigteen hareeraha wadooyinka, ayuu yiri Kamran Bangash oo ah afayeenka dowladda gobolka. Roobabka dabeylaha wata oo aan horey loo arag ayaa saameeyay dhammaan 4 gobol ee dalka. Ku dhawaad 300,000 oo guri ayaa burburay, wadooyin badan ayaa noqday kuwa aan la mari karin, koronto la'aanta ayaa noqotay mid baahsan, taas oo saameysay malaayiin qof. Rahmaan ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Turkiga ee TRT World in marka ay roobabku yaraadaan waxaan si fiican u heli karnaa 4 meelood oo meel amaba 3 meelood oo meel Pakistan oo biyo ku dhex jirta. Tani waa dhibaato caalami ah. Dabcan waxaan u baahnaan doonaa qorshe wanaagsan iyo horumar waara oo gudaha ah. Waxaan u baahanahay inaan helno dalagyo u adkeysan kara cimilada iyo sidoo kale dhismayaal, ay tiri. Bishii May, Rahman ayaa u sheegtay BBC News Hour in koonfurta iyo waqooyiga dalka ay marag ka yihiin dhacdooyin cimilaha oo aad u daran sababtoo ah heerkulka ayaa sare u kaca. Marka waqooyiga run ahaantii hadda waxaan la kulannaa waxa loo yaqaano harada glacial ee ka dilaacday daadad, taas oo aan leenahay qaar badan oo ka mid ah, ay tiri, sababtoo ah Pakistan waxa ay hoy u tahay tirada ugu badan ee barafka ka baxsan gobolka Bolar, ay intaas raacisay. Dowladdu waxay daabushay askar si ay u caawiyaan maamulada rayidka ah, samata bixinta iyo gurmadka ka socda guud ahaan dalka. Dhanka kale, ciidamada Pakistan ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay diyaarad ku qaadeen 22 dalxiisayaal oo ku go'doonsanaa dooxa ku taala waqooyiga dalkaasi si iyaga oo badqaba ay u noqdaan.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi wakaaladda wararka AP noo soo koobaysay. Markana Muqdisho, Soomaaliya waxaa la sheegaa inay ku yar yihiin dadka wax qora, balse muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay dhallinyarada isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaasi oo wax qora. Cabdicaziis Axmed Barro, wariyaha V O A Muqdisho, ayaa dhowaan Muqdisho kula kulmay Xamdi Axmed Siciid, dhool qaran oo dhowaan Muqdisho ku soo bandhigtay buug ay ugu magacdartay Isha Ixtiraamka.
Xamdi Axmed Siciid oo loo yaqaano dhowr qaran oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee quraaga ah oo dhowaan soo bandhigtay buuggeedii labaad oo lagu magacaabo Isha Ixtiraamka. Waa buug si gaara uga hadlaya ixtiraamka iyo waxa uu bulshada uga dhigan yahay, waxaana ay ka mid tahay dhallinyarada weli ku jira waxbarashada jaamacadaha. Waxaan ka wareysan doonaa buuggeeda iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay, iyo si gaara waxyaabaha ku kallifay in ixtiraamka ay wax ka qorto.
Xamdi, marka hore soo dhowo, waxaad iga warantaa iga waran buuggaadan la yiraahdo Isha Ixtiraamka, iyo waxyaabaha uu ka waramayo iyo sababaha kugu kalifay ixtiraamka mowduucaas inaad qaadato aad wax ku qorto?
Mahadsantahay walaal, waa dhowahay in aad mahadsantahay buggeygan isha ixtiraamka. Waxa igu dhaliyay keliya inaan buggan dhiganahan aan ka qoro, aan doorto mowduuca kan baaxadda weyn oo dee ma wadihi karo mowduucii dhanba wax kasoo wada qoray, aan qaar kasoo taabto bulshadana u iftiimiyo. Waxa igu dhaliyay muxuuha dhaliilo ama dhibaato aan ku arkay bulshadeena inay ka mid yahay qodobada ka maqan bulshadeena qodobka ixtiraamka.
Waa gartay marka ixtiraamkii baad wax ka qortay. Anigu waa markii ugu horreysa aan arko qof dhallinyaro ah oo ixtiraamkii bulshada wax ka qora. Dalkii oo burburay hadda uun dib u soo kabanaya, teknolojiyada casriga wax fara badan la galay. Bal waxaad iga warantaa inta buuggan waqti kugu qaatay daraasadaad ku samaysay?
Wallaahi wuxuu ku qaatay waqti aad u dheer aadna u yar. Marka waqtigaas wuxuu ku qaatay sanadiyo waxa qoraya adu 2 bilood ilaa 3 bilood meel ahaa. Intii aan raadinayay xogtiisa isku soo ururinayay, intii lasoo tafatirayayna waqti kale sii qaadatay, soo saaridiisii adu sanadii bar ilaa soo saaridiisii noqotay. Marka burburka dalka ka jirana sabab uu yahay in bulshada ixtiraamka ay kala dambeyntiiba ay ka dhammaato. Bulshada aan is ixtiraamin oo kala dambeyn maaha bulsho hore u socota. Waxa dalkeena maanta halkaa dhigayna waa qodob muhiim ka yahay ixtiraamka oo ka maqan. Haddii shacabku yahay, haddii dowladdu tahayba, labadaba waxa ka maqan ixtiraamka iyo kala dambeynta.
Waa gartay intaan hadda buugga baalashiisa rogrogay waxaan arkay qodob aad soo qaadato aad leedahay sida loo barto ixtiraamka. In qofka Soomaaliga ah nool maanta Soomaaliya jooga ama meel kale dunida ka midaba ixtiraamka inuu barto ay muhiim u tahay marka aad fiiriso baaritaankii aad samaysay iyo waxa buugga ku qoran baynta?
Haa, muhiim buu tahay. Nolosha dhan ixtiraamku muhiim buu yahay. Quruxda qofkaba ixtiraamka waa ay baas dhihi karaan. Quruxda maanta oo qof ka muuqata qof qurux badan oo dee magac leh ama dee waxtar leh oo bulshada dhigan, qofka qofka qiimo u leeyahay dhihi karaan. Waxa kaliya loo qiimaha ku yeelayaba waa ixtiraamka. Dad ixtiraam lehna waxaa tahay dee qof qiimahiisa aan waxba la joogin camal.
Marka qodobkaas markaad sii dul istaagto, dadka akhristahaana ay wax badan u fahmaan, sidee waxyaabaad ka sheegtay qofka inuu ixtiraamka uu ku baran karo? Maxaad ka tiri?
Qofka ixtiraamka wuxuu ku baran karaa horta qofka asaga isbari kara. Ixtiraamka horta naftiisa markuu kasoo bilaabo, qofka naftiisa ixtiraaminde naf kale ma ixtiraami karo. Horta marka koowaad intuu dadka kale ixtiraamin waa inuu isagu naftiisa ixtiraamaa. Qof qiimo isku yeelaa, kor isku qaadaa, muxuu ahaa wax walbo dee dhibaato oo dee naftiisa dhaliil ku keenaysa, haddee hadallada laska dhahaayo iska yareeya oo hadalku dhahaayo xitaa kontaroolaa, oo hadal wanaagsan maaha hadal xun uusan dhihin. Dadka afka xun baa dadka ixtiraamka aqoon, laakiin qofka ixtiraamka iyo akhlaaqda leh waxaa ka garanaysaa hadalkiisa.
Marka goobaha shaqada oo kale waad soo qaadata, waxaa tiri waa muhiim dadka shaqeynaya in ixtiraam la yimaadaan, bal taas haddii aad qudheeda wax nooga sheegto.
Haha, aad qodob muhiim buu ka yahay buugeygan oo aad faahfaahinayo ixtiraamka shaqada. Dee goobta shaqada oo ixtiraam iyo kala dambeyn ka jirin ma noqoto meesha meel shaqadeeda wax soo saar leh. Hadda shirkadoo kale wax soo saarkeeda yaraanaya, dadkii isfahankii iyo wada shaqayntii markii buuq soo dhex galo shirkadii waxa ku dhacay dib u dhac iyo burbur camal. Marka waxay ku shaqeyn ka dhow dadkaas oo dhan isku dad waxa isugu imaan kara shirkada. Hadda markii kale wax isugu imaan dad kale dhaqana, kale luuqada oo kala jinsiya. Marka dadkaas isku imaana waxay kaliya kuwada xiriir karaan, kuwada joogi karaan, waxa isfahanka iyo ixtiraamka.
Buuggaadan qofkii maanta akhriya oo dhallinyaro ah, waxyaabaha uu sida gaara ugala soo dhex bixi karo ama ugu yaraan ogaal ama cilmi uu kusoo siyaadi karo, maxaa nooga tilmaami kartaa?
Horta buuggeygan dhiganahan waxa waaye muxuu ahaa dhallinyar iyo dhallaanba waa mid u horseedaya jiho wanaagsan saas leeyahan. Sababtoo ah ixtiraamka inuu qofka naftiisa marka koowaad ixtiraamo, bulshadiisa ixtiraamo, qoyskiisa ixtiraamo, waxbarashadiisa, macalinkiisa, dhammaan qofka markuu qofku waxaas dhan ixtiraamo oo barto sida loo ixtiraami lahaa, wadooyinka loo mari lahaa, sharafta macalinkooda kor ugu qaadi lahaayeen, hadda kasoo qaado qofka waxbarashada wax baranaya, hadba qofku intuu ka ixtiraam badan yahay macalinkiisa ixtiraamayo, ayo tayada waxbarashadiisu noqonaysaa.
taasina waxay ahayd qoraa Xamdi Axmed Saciid oo loo yaqaano dhool qaran oo u warramaysay wariyaha V O A Cabdicaziis Barro. Markana dhegeystayaal, dhigihiin waxay soo gaarayeen Heesta Canabay iyo Axmed Naaji Sacad. Codkaasi Axmed Naaji Sacad wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii Fiidnimo oo aad kala soconeysiin laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos idinka imanaysa Washington. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Arafuah